Yeah.
Then we have to go, we have stations, the offense, for those who mean, do set it up to the bits and target, don't slam on more simplicity, but go over him snitch, and I knew him. Ņemšanai pašvaldības kapitāla sabiedrībai sija organizēts. Kāds nožinos?
Jā. Jā, mums ir jāgroza šis domas lēmums sakarā ar to, ka ir jāsamazina aizņēmuma summa no 258 636 eiro 20 centi uz summu 197 911 eiro. Starpība ir 60 725 eiro, jo šo summu mums parlamentam ir piešķirts CFLA kā avans maksājumu. Un otrs, kas bija jāgroza, bija doma Svetbankā, bet ņemsim aizņēmumu vai valsts kasē. Tie ir tie būtiski grozījumi, kāpēc bija jāmaina tos lēmumus.
Kādi ir tā tev jautājumi?
Ko tu visi es nevis?
Nav jautājumi, tad?
Kad summa samazinās, kad tur jau?
Nē, būtu arī tas, ka mēs sākumā nezinām to galvojumu komitbankai, bet te pārzinām un katrā arī ar visiem komitiem bija iespēja valsts kasēs un arī mazāk procentu, visi būs apvērīgāks. Ja daudz ir pērtmetumu, tad es lūgtu nobalsot. Kas ir par? Kas ir to grozumiem?
11.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņems, līdz ar to ārkārt sēdze tiek slēgta.